Fotar o coi. Nesta parada da viaxe musical achegarás a Fotar o coi, unha canción infantil xaponesa que te convida a escoitar con calma e a prestar atención á relación entre a música, a natureza e a emoción. O pobo xaponés conta cunha tradición moi antiga, sair nas noites de verán a observar vagalumes. Este costume recibe o nome de Fotarugari e aínda hoxe segue a praticarse en xardíns e parques históricos. Durante esta época do ano, as familias gozan da observación destas pequenas luces que bailan no silencio da noite. Os vagalumes son moi sensibles á contaminación e a súa presenza revela o bo funcionamento dun ecosistema. Viven en zonas húmidas. E a seca, a contaminación química e a contaminación luminosa son as súas principais ameazas.